ფსიქოლოგია. ფსიქოლოგიური პრობლემების დაძლევის გზები. ყოველ შაბათს 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერში ყველაზე კომპეტენტური ფსიქოლოგები გადაცემაში 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან მარტა ქარუმიძესთან ერთად.
ასე ხსოდა 9-ზე ხვდებით ერთმანეთს, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით 7 რჩევა ფსიქოლოგისგან, მე მარტა ქარუმიძე ვარ და დღეს სტუდიაში ვიმყოფები სტუმართან ერთად, ჩემდღევანდელი გადაცემის სტუმარია კლინიკური ფსიქოლოგი ქეთი დალინკევიჩი, რომელსაც მივესალმები, გამარჯობა ქეთი. თემა, რომელიც დღეს შევარჩიეთ სასაუბროთ, ესახება ემოციურ რეგულაციას მშობლებში. ეს არის პრობლემური საკითხი, როგორც ხშირად აღნიშნავთ ფსიქოლოგები, ამიტომ საინტერესო იქნება ეს თემა უფრო დეტალებში განვავრცოთ და პირველი კითხვა მოდი განმარტოთ. მექნება ასეთი, რა არის ემოცია და რა სახის ემოცია შეიძლება დაეუფლოს ადამიანს?
კი ბატონო, გამარჯობათ. ადამიანის, ასე ვთქვათ, ემოციური მდგომარეობები კონკრეტულად კავშირში არის მის ფსიქიკურ მდგომარეობასთან. ემოციები არის მრავალმხრივი, მრავალფეროვანი, შეიძლება განვიცადოთ მაგალითად სიხარული, ბრაზი, შიში, ზიზღი, ასევე გაოცება. ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ბაზისური ემოციები, რომლებიც ყველა ადამიანს გვაქვს. მშობლები, რასაც განიცდიან, უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე ბრაზის ემოცია, რომელიც ხდება მერე უკვე პრობლემური, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი მართვა არის ძალიან რთული. გასაგებია, რომ თვითონ ამ ემოციებს იწვევს კონკრეტული რაღაცა სიტუაციები და თვითონ ეს ემოცია არის ადამიანის, ასე ვთქვათ, პასუხი გარემო რაღაც ფაქტორებზე, ან მაგალითად იგივე გრძნობებზე, ან დაუშვათ ვთქვათ კონკრეტულ რაღაცა ქცევებზე. დაუშვათ, თუ ბავშვი ყვირის, რაღაცებს ამტრევს და მისი გაჩერება მშობელს უჭირს, გასაგებია, რომ შემდეგ შეიძლება მშობელი
ემოციების მართვაც უჭირს ამ დროს მშობელს.
დიახ, ემოციების მართვაც უჭირს, იქიდან გამომდინარე, რომ არის კომპლექსური საკითხი, ბევრი რამ არის ამაში ჩართული და შესაბამისად ძალიან რთული ხდება მერე ჩვენ თვითონ გავაკონტროლოთ ჩვენი თავი და ანალოგიური მოვთხოვოთ ბავშვებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ვთვლი, რომ აღსანიშნია ის ფაქტი, რომ ემოციური რეგულაცია არის დასწავლადი, ასე ვთქვათ, უნარი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეგიძლია განავითაროს საკუთარ თავში ეს რეგულაცია.
კი ბატონო, ასე ვთქვათ, ბავშვობიდან, ჩვილობიდან ვიწყებთ ამ უნარის, ასე ვთქვათ, განვითარებას და გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. შესაბამისად, თუ კი ამაზე დაიწყებთ მუშაობას, რა თქმა უნდა, შეიძლება, რომ შემდეგ უკეთ შევძლოთ ჩვენი ემოციების რეგულირება. მნიშვნელოვანია ასევე აღნიშნოთ ისიც, რომ თვითონ ეს ემოციების რეგულირება არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცები უნდა შევიკავოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ემოცია, როდესაც გვაქვს, მაგალითად იგივე ბრაზი, არის ძალიან ბუნებრივი და ამას არ სჭირდება განდევნა. შესაბამისად, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შევძლოთ მისი მართვა და არა უკუკდება და იმის თქმა, რომ ეს ემოცია არ მაქვს.
გვაქვს აუცილებელია, რომ დაინახოს ჩვენი რეაქცია, აუცილებელია, რომ ჩვენი ემოცია დავანახოთ, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ზღვარს გადაცილებული, მოდი განმარტოთ, ეს არ უნდა იყოს შემაშინებელი, ასე ვთქვათ, ბავშვისთვის და ბავშვმა თქვენში უნდა დაინახოს ემოციის გამოხატვის დროსაც გვერდზე გვერდით მდგომი და არა მტერი. ამ შემთხვევაში ცოტა ცუდი შედარებაა, თუმცა მაინც მოდი აღნიშნოთ, რომ საქართველოში არა მარტო მშობლებს უგედათ უჭირთ ემოციების მართვა, ეს არის ნებისმიერ ასაკში სამწუხაროდ. საზღვარგარეთ ხშირად ასწავლიან სკოლებში, როგორც ვიცი, რამდენიმე სკოლებში არის შემოღებული საგნად ემოციების რეგულაცია და თვლიან იქ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ადამიანს გამოადგება ცხოვრებაში. საქართველოში არ არის ხომ ასე ეს საგნად ან ცალკე ისწავლება?
საგნად და ცალკე არის სწავლება ეს ყველაფერი ჩვენ სახელმწიფოში. ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე საბავშვო ბაღებიდან დაიწყოს ამ ყველაფრის სწავლება. მშობლებიც უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული. მაგალითად, როდესაც ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს უნარი არის დასწავლადი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცისგან ვიღებთ მაგალითებს, მაგალითად ვსწავლობთ მოდელირებით, ხო? ამიტომ როდესაც რეგულირებაზე
იღებენ ამ შემთხვევაში
მაგალითად მშობლებისგან იღებენ, მაგალითად ხშირად არის, რომ ბავშვი მასწავლებელი ხედავს სიტუაციას, როდესაც ბავშვი ძალიან უხეშად ექცევა სათამაშოს და უშუალოდ უჭირავს თოჯინა, ვითომ აძინებს და ამ დროს იქცევა ძალიან უხეშად ან ყვირის.
ადრე ვამბობდით, შეიძლება ითქვას, რომ გამოხატავს იმ ემოციას, რაც მასთან სახლში შეიძლება იყოს.
დიახ, დიახ,
დიახ, მდგომარეობას.
კი ბატონო, და ზუსტად ახლა გამახსენდა, ადრე ამბობდნენ ესეთ ფრაზას, ახლაც ამბობენ, რომ ბავშვი არის ოჯახის სარკე. ზუსტად ამაში პრინციპში იგული ხმება ეგეც, რომ ბავშვი იმეორებს ზუსტად იმას, რასაც ხედავს ხოლმე სახლში ან კონკრეტულ რაღაც გარემო სიტუაციებში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც რეგულაციაზე ვსაუბრობთ უშუალოდ ბავშვებთან მაგალითად, გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი არას უყურებს ბავშვი, იმიტომ რომ რეგულაციას ემოციების ბავშვი სწავლობს მშობელზე დაკვირვებით, როგორ იქცევა მშობელი, როდესაც გაბრაზებულია, მაგალითად ყვირის. შემდეგ უკვე ბავშვიც თვლის და მიაჩნია, რომ როდესაც გაბრაზდება, მანაც უნდა დაიყვიროს. კი ბატონო, გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის ასევე, როგორი კლიმატი არის თვითონ ემოციური კლიმატი ოჯახში, მაგალითად როგორი ურთიერთობებია მშობლებს შორის, არის იქიდე ვიღაც სხვა წევრები, მაგალითად ბებია, ბაბუა, ან ვინმე ნათესავები და ასე შემდეგ, და როგორი ურთიერთობები აქვთ მათ ერთმანეთთან და ზოგადად როგორი ემოციური კლიმატია ოჯახში. და გარდა ამისა, როგორ არის ჩართული კიდე თვითონ მშობელი ამ ყველაფრის დასწავლაში. ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ხოლმე, როდესაც მშობელი ბავშვთან ერთად ახდენს რაღაც სიტუაციების განხილვას, მაგალითად სადაც ვიღაც შეიძლება ყვიროდეს, ბრაზობდეს, შეიძლება ხელებს იქნევდეს, ან გაბრაზებული მუშს ურტყავდეს მაგიდას, და მშობელი განიხილავს მერე რა მდგომარეობაა ეს, რატომ იქცევა ადამიანი ასე. როდესაც მშობლები მოდიან ხოლმე ჩემთან, მაგალითად ვურჩევ, რომ გამოყავით თავისუფალი დრო, როდესაც ბავშვთან ერთად შეიძლება ესაუბრონ შვილებს, და გარდა ამისა მაგალითად ნახონ კონკრეტული რაღაც ან ანიმაციური ფილმები, ან ჩვეულებრივი მხატვრული ფილმები, სადაც ფილმის დამთავრების შემდეგ უკვე განიხილავენ კონკრეტულ სიტუაციებს, ეს ასე რატო ხდებოდა, გმირი როგორ მოიქცა, რამდენად მომეწონა, რამდენად მიღებულია, და ასევე გაიგონ ბავშვის აზრი, ბავშვი რას ფიქრობს ამ ყველაფრის შესახებ. ანალოგიური, ასე ვთქვათ, ნუ თვათ იგივე არა, მაგრამ კარგი იქნება, რომ სკოლებში და ასევე ბაღებშიც იყოს კონკრეტულად მაგალითად ემოციური ბარათების ჩვენება, სადაც ბავშვებს ვაჩვენებთ რაღაც ემოციის გამომხატულ სახებს. ბავშვმა უნდა ამოიცნოს ეს ემოცია, იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს. ამის შემდეგ სასურველია მაგალითად როლური გათამაშებები, რომ ბავშვებმა განახორციელონ არავერბალური ენით კონკრეტული რაღაც ემოცია, რომელზეც შემდეგ უკვე დანარჩენი ახსასდელები მოახდენენ რეაგირებას იმის მხრივ, რომ ამოიცნობენ ამ ბავშვმა რა გააკეთა და განახორციელა, და ასევე შეიძლება რომ სიტუაციური განხილვები მოხდეს ხოლმე. სკოლაში ანალოგიურად, მაგალითად როდესაც დამრიგებლის საათი წესით უნდა ტარდებოდეს სკოლებში, დამრიგებელმა კარგი იქნება, რომ აქცენტები გააკეთოს ასევე მსგავს სიტუაციებზე და განიხილონ ხოლმე ურთიერთობები, რატომ ბრაზდება ადამიანი, თვითონ ამ ემოციას რა ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, ემოციები ჩვენ გვეხმარება იმაში, რომ კონკრეტულ სიტუაციებში გავერკვიოთ. უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის, რომ შევძლოთ ხოლმე მათი კონტროლი და არ გადავიდეთ ზღვარს, იმიტომ რომ ზღვარს გადასული, ასე ვთქვათ, ემოციები ისევ და ისევ შემდეგ ადამიანებს უქმნით პრობლემას, გარემოსთან ვეღარ ურთიერთობენ, ან მაგალითად ხელი ეშლებათ უკვე თვითონ მეგობრების შეძენაში და ასე შემდეგ.
კეთი, ჩვენ საუბრობთ ახლა ბავშვებზე, რომლებსაც უნდა ვასწავლოთ ემოციების მართვა და რეგულაცია. მშობლებსაც, რომ ვთქვათ ორი სიტყვა, მათ არ უსწავლიათ ასე სკოლაში, სიტყვაზე ვთქვათ არც ბაღში. გახდნენ მშობლები და უჭირთ ემოციების რეგულაცია. რას აკეთებენ ამ დროს? რა უნდა გააკეთონ, რომ ასე ვთქვათ, ეს მეგობრული ურთიერთობა ბავშვებთან შეინარჩუნონ და არ გამოხატონ თავისი ემოციები უარყოფით კონტექსტში?
კი ბატონო, ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, სტრესის დონე რამხელა არის ზოგადად მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ანუ რა უწევთ მშობლებს, როგორ მუშაობენ, რამდენად დატვირთულები არიან, აქვთ თუ არა ასევე დრო იმისთვის, რომ იკონტაქტონ დაუშვათ თუნდაც თავის შვილებთან, ან მაგალითად ასევე მათ მეგობრებთან, ან იგივე მათ მეუღლეებთან. შესაბამისად, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ძალიან რთული ხდება, რომ მე ჩვენც ვაკონტროლოთ ეს ემოციები, ჩვენც ვბრაზდებით, ყვირით, მაგრამ იქ ვერ ვაცნობიერებთ ეს კონკრეტული ემოცია რატომ გვაქვს. მაგალითად, როდესაც სახლში მივდივართ ხოლმე მთელი, ასე ვთქვათ, სამუშაო დღის შემდეგ დაღლილები, და მაგალითად ბავშვმა იქ რაღაც გააკეთა, ცოტა ხმამაღლა მოუვიდა, თამაშიან ასე შემდეგ, და შემდეგ მშობელი ბრაზდება, მნიშვნელოვანი არის აქ იმის, ასე ვთქვათ, გააზრება და გაცნობიერება. ეს ემოცია უკავშირდება კონკრეტულად ბავშვის ქცევას და იმიტომ გაბრაზდა მშობელი, რომ ბავშვი ასე მოიქცა, თუ იმიტომ რომ რას დღის განმავლობიდან მოყვება კონკრეტული.
დიახ,
ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, სანამ შობელი დაიყვირებს, მაგალითად, ან თუ დაიყვირებს, დაფიქრდეს იმაზე, რატომ ყვირი ახლა მე. ეს ემოცია კონკრეტულად უკავშირდება ბავშვს ან რომელიმე სხვა ოჯახის წევრს, თუ უკავშირდება იმას, რომ მე თვითონ ემოციურად არ ვარ კარგად. თუ რა თქმა უნდა შობელი მივა იმას რამდე, რომ მე თვითონ რაღაც მიჯერს, დეპრესია მაქვს, ძალიან ცუდა თუ არაფრის სურვილი არ მაქვს, ან ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიმართოს სპეციალისტს და კონკრეტულად სპეციალისტისგან მიიღოს დახმარება. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, პრობლემა შეიძლება იყოს ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან სიღრმისეული, რაღაც ისეთი, რაც შეიძლება ზოგადად და ესე ზედაპირულად არ ჩანს, მაგრამ უფრო სიღრმეში გულისხმობდეს ჩასვას.
ეს ცუდია ალბათ, კეთი ეს ემოცია, რომელიც მშობელს აქვს და მითხოთ ეს უარყოფითი ემოცია გადადის შვილზე და ბავშვზე და ის ასევე იზრდება განევროზებული და აქვს საწუხებს სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც შემდეგ უკვე აისახება ბუნებრივ თანატოლებთან ურთიერთობასაც და სკოლაშიც სწავლის ხარისხზეც. როგორი იქნება კონკრეტული რჩევები ემოციების რეგულაციასთან დაკავშირებით? ამ თემაზე მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ კონკრეტულ რჩევებს და რეკომენდაციებს მოვისმენთ კეთი დალინკევიჩისგან. მანამდე რეკლამა ჩვენს ეთერში დაუბრუნდებით, არ გადართოთ. ასექსოდა 9-ზე ვბრუნდებით, ეს რადიო ფორტუნა, გადაცემით შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ, სტუმრად მყავს კლინიკური ფსიქოლოგი ქეთი დალინკევიჩი, რომელსაც კიდევ ერთხელ მივესალმები. საუბრობთ თემაზე, თუ როგორ უნდა მართონ ემოციები მშობლებმა. რთული საკითხია, პრინციპში გადაცემის პირველ ნაწილში ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ. ქეთი, რა იქნება კონკრეტული რჩევები, რეკომენდაციები შენი მხრიდან მშობლებისთვის, რომლებსაც უჭირთ ემოციების მართვა? როგორ უნდა მოიქცენ კრიზისულ სიტუაციებში ბავშვებთან ურთიერთობაში, ისე რომ ეს უარყოფითად არ აისახოს მათ შვილებზე და არ გადავიდეს მათ ნერვულ სისტემაზე, რომ არ აისახოს ამ შემთხვევაში ცუდად?
პირველი ალბათ რაც უნდა გვახსოვდეს, არის ის, რომ ემოციები აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გვაქვს. შესაბამისად მათი ქონა არ არის სირცხვილი. თუ მე ვარ გაბრაზებული, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე ჩემი ემოცია უნდა დავფარო. ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ისე, რომ მშობლები ერიდებიან ემოციების დაფიქსირებას ბავშვებთან. მაგალითად ამჯობინებენ, რომ დაიყვირონ იმის ნაცვლად, რომ ბავშვს უთხრან: იცი რა, მე ახლა გაბრაზებული ვარ. ჩვენ ყოველთვის ვურჩევთ ხოლმე მშობლებს, რომ თუ კი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, რაღაც სიტუაცია მიდის უკვე ზღვარს გადადის და მათ აღარ შეუძლია ერთიმ კონკრეტული სიტუაციის, ასე ვთქვათ, კონტროლი, პირველი რაც უნდა გააკეთონ, არის ის, რომ უნდა დაასახელონ საკუთარი ემოციები და ბავშვს უნდა უთხრან, რომ მაგალითად მე ძალიან ვფრაზდები, როდესაც შენი იწყებ ნივთების გადაყრას.
აუხსნან ბავშვს.
კი ბატონო, აუხსნან და ასევე დაუფიქსირონ თავისი მდგომარეობა. თუ მაგალითად მშობელი ძალიან გაბრაზებულია, ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ისიც, რომ არასდროს არ უნდა დასაჯონ ბავშვები გაბრაზებულ მდგომარეობაში. ეს არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წესი, რომელიც მშობლობის და აღზრდის პროცესში აბსოლუტურად ყველას უნდა ახსოვდეს. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ მე ძალიან გავბრაზდი, ამ დროს ბავშვის დასჯა არის ძალიან ცუდი საქციელი, ჯობია რომ გავეცალო სიტუაციას, ცოტა ხანი დავისვენო, განვახორციელო რაღაც ისეთი, რაც მე თვითონ დამამშვიდებს, ვეცადო სიტუაციის გაანალიზებას, კონკრეტულად რა მოხდა და რამ გამაბრაზა და ამის შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა მშობელი შედარებით გაწონასწორებულად შეძლებს სიტუაციის გამოსწორებას და ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც მას დაეხმარება. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მშობელს ახსოვდეს ისიც, რომ მას არ შეუძლია ყველაფრის კონტროლი. რეალურად ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ჩვენი თავის გაკონტროლება და ჩვენი ქცევების, ასე ვთქვათ, კონტროლი, რაც ნიშნავს იმას, რომ სურვილი იმისა, რომ მე გავაკონტროლო ბავშვი, რომელიც დაუშვათ არ იქცევა შესაბამისად ან ისე, როგორც მე მინდა, არ არის მთლად რეალური. მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში დავფიქრდეთ იმაზე, მე რისი გაკეთება შემიძლია. ხომ არ იქნება უკეთესი, რომ მე თვითონ ჩავერთო? გარდა ამისა, ხშირად მშობლებს აწუხებთ ესეთი, ასე ვთქვათ, აზრი, რომ მე არ ვარ კარგი მშობელი, იმიტომ რომ ბავშვი იქცევა ძალიან ცუდად და საკუთარ
თავს დადანაშაულება, რაც მათ
ხშირია. კი ბატონო, საკუთარ თავს ადანაშაულებენ, რეალურად აქ სხვა რაღაცა ფაქტორები არის, იგივე ეს ემოციური მდგომარეობები და ამ საკუთარი თავის დადანაშაულების ნაცვლად უმჯობესი იქნება, თუ მაგალითად გავესაუბრებით მეუღლეს ან ოჯახის სხვა წევრს და გავიაზრებთ იმას, თუ რატომ ხდება ესეთი რაღაცები ოჯახში. ხომ არ არის პრობლემა იმაში, რომ აღზრდის სტილი და მიდგომა არ გვაქვს ერთნაირი, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი რაღაც, რომ ბავშვები არ იქცევიან სასურველად ისე, როგორც მშობლებს უნდათ, იმიტომ რომ მათ აქვთ მიდგომა სხვადასხვა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ მაგალითად ხშირად, როდესაც მშობლები მოდიან ჩემთან, ამბობენ, რომ ბებიას და ბაბუას ვერაფერს ვერ ვუშვები, იმიტომ რომ შანსი არ არის მას რაღაც გავაგებინო. შესაბამისად უკვე აზრი არა აქვს აქ რაღაც რეკომენდაციის მოცემას, ვიცი რომ ის არაფერს შეცვლის.
კეთი, ეს ალბათ საქმე გვაქვს, როდესაც ოჯახში არ არის ერთიანი პოზიცია ბავშვთან ურთიერთობის კუთხით და საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა, ხშირად შევიან ამაზე მშობლები.
დიახ, ზუსტად მაგას გულისხმობ.
ერთი გრძალავს, მეორე თავზე ხელს უსვამს ბავშვს, მესამე აქებს და ბავშვი ვერ ხვდება ამ შემთხვევაში, რა გააკეთოს?
კი ბატონო, ზუსტად ეს არის, ან მაგალითად დედა ეუბნება, რომ შენ ახლა ტელევიზორს ვერ შეხედავ, ან ტელეფონს ვერ გამოიყენებ და ამ დროს ბავშვი მიდის ბებოსთან ან იგივე მამასთან, რომელიც აძლევს, რომ კარგი შეხედე. შესაბამისად უკვე ბავშვი სწავლობს მანიპულირებას, მე რეკცევა თანდათან უფრო რთულდება და მშობელი რა თქმა უნდა ვერ აკონტროლებს აკონტროლებს, ძალაუფლება გადადის უკვე ბავშვის ხელში და მაშინ როცა უკვე მშობელი გრძნობს იმას, რომ ძალაუფლება არის ბავშვის ხელში ან შეიძლება ამას ვერ გრძნობდეს, იწყება ზუსტად ის პროტესტი, რომ მშობელი მაგალითად იწყებს ყვირილს იქიდან გამომდინარე, რომ ხვდება, რომ რაღაცა ჩემს ხელში აღარ არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაგალითად არ გქონდეს ძალაუფლებაზე ბრძოლა სახლში და პირიქით გონებით ვაჯობოთ, ასე ვთქვათ, ბავშვებს, იმიტომ რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ქცევებიდან გამომდინარე სწავლობენ რაღაცებს, გვაკვირდებიან ჩვენ, ძალიან კარგად იციან ბავშვებმა საკუთარი მშობლები, შესწავლილი ყავთ ისინი, შესაბამისად იციან, როდის რისი თქმა შეიძლება, ან სად არის რაღაც, ასე ვთქვათ, პიკური მდგომარეობა, როდესაც მშობელი უკვე წყობიდან გამოვა და შეიძლება რომ ეს ასურველი რაღაცა მივიღო როგორც ბავშვმა. ამიტომ გონებით თუ კი ვეცდებით რაციონალურად ბავშვისთვის რაღაცის დამტკიცებას ან მასზე გამარჯვებას, ზოგადად რომ თქვა, უმჯობესი იქნება თუ რაღაცა სიტუაციებში აი ამ ძალაუფლებაზე, ასე ვთქვათ, ბრძოლას დავანებებთ თავს და ბრძოლის ველიდან უბრალოდ გავალთ, მაგრამ ამით უფრო სწორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ, დავფიქრდებით ამაზე და შემდეგ უკვე ვეცდებით იმას, რომ გამოვასწოროთ ჩვენი რაღაცა შეიძლება შეცდომები, იგივე ყვირილი არის ძალიან დიდი შეცდომა, ან ზოგიერთი მშობელი ამბობს, რომ დავაჯანჟღარე, ცოტა წამოვარტყი, ყური ავუწი ან ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის უკვე ფიზიკური ან ემოციური ძალადობა, თუ სიტყვიერად რაღაც ცუდ კომენტარებს ვეუბნებით ბავშვებს, შესაბამისად მსგავსი რაღაცები არანაირად არ არის მიღებული და ამის გაკეთებას ჯობია ისევ და ისევ, თუ სახლში ვერ ვახერხებთ ამ პრობლემის მოგვარებას, მიმართოთ სპეციალისტს. გარდა ამისა შეიძლება ზოგიერთმა, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი მშობელი ამბობს ხოლმე, რომ მეგობარს გავესაუბრე. უბრალოდ აქ დგება უკვე საქმე იმასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორ რეკომენდაციას ან რჩევას მივიღებთ.
ხო, ამას ხშირად ამბობენ ხოლმე მშობლები, რომ თუნდაც თვითონ როდესაც აქვთ უფროსებს პრობლემა, მირჩევნია მიმართო მეგობარს, ვიდრე სპეციალისტს. აქ უშვებენ ხომ ასე შეცდომას გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მეგობარი შეიძლება იყოს სუბიექტური და რაღაც გარკვეული რჩევა და რეკომენდაცია მისი იყოს სუბიექტური მეგობრის მიმართ ისევ.
კი ბატონო, სუბიექტური შეიძლება იყოს, გარდა ამისა შეიძლება იმდენი, ასე ვთქვათ, ცოდნა არ გქონდეს და უბრალოდ პრაქტიკული ცხოვრებისეული ჩვენი გამოცდილებიდან ვამბობდეთ რაღაც რჩევებს და რა თქმა უნდა მართალია ეგ მარტო, რომ სუბიექტური ვერ იქნება მეგობარი. ან შეიძლება ბევრ რაღაცაზე, ასე ვთქვათ, ხელი გადაგვაფაროს, ან რბილად გვითხრას, მოერიდოს, კრიტიკა არ იყოს იმდენად ობიექტური.
მაგრამ აწყენინოს თავის მეგობარს ისე და ისე.
კი ბატონო, მაგრამ აქ დგება მე მგონი მეორე საკითხი, რომ რატომღაც ითვლება, რომ ფსიქოლოგთან მისვლა არის, ასე ვთქვათ, ცოტა სირცხვილი ან არც თუ ისე კარგი.
გადავახეთ ეგ საკითხი და პრობლემა. დღეს უკვე ცოტა სხვანაირად ფიქრობენ ფსიქოლოგთან კონსულტაციაზე, საკმაოდ ბევრი ადამიანი ეწერება და ბავშვებს უფრო ხშირად წერენ ხოლმე. ბავშვებიდან ისე მშობლებზე გავდივართ, რა თქმა უნდა, პრობლემა რომ მშობლებშია. კიდევ რა რეკომენდაცია შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მივცეთ მშობლებს?
Рекомендация კიდე შეიძლება იყოს ასევე ის, რომ მაგალითად მშობლებს ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე საკუთარი თავი. ავიწყდებათ ის, რომ მაგალითად მე შეიძლება მჭირდებოდეს რაღაც, მაგალითად გასეირნება ან ფილმის ყურება ან მეგობრების ნახვა და ზოგადად ყველასთან არა, მაგრამ არის ასევე მშობლები, რომლებსაც აქვთ პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ მას შემდეგ რაც ბავშვებს გააჩენენ, გონიათ რომ მთელი მათი ცხოვრება მათი მიზანი ცხოვრების არის მისი ბავშვი, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ როდესაც უკვე ბავშვი გახდება მოზარდი, მას შეიძლება თავის დაუნებურად ნაკლებად დასჭირდეს მშობლის ყურადღება და მერე მშობელი უკვე უფუნქციოდ გრძნობს საკუთარ თავს. ამიტომ რაც უნდა გვახსოვდეს ასევე არის ის, რომ მშობლებს უნდა უყვარდეთ საკუთარი თავი, უნდა აკეთონ ის, რაც მათ სიამოვნებას ანიჭებთ. ყოველთვის ვურჩევ ხოლმე მშობლებს, რომ არ დაგავიწყდეთ თქვენი სივრცე. თუ სამსახურიდან მოდიხართ აღლილი და გჭირდებათ დასვენება, გაქვთ უფლება რომ დაისვენოთ და არ არის სავალდებულო სახლში შემოსვლისთანავე ბავშვები გვეცნენ, დაიწყონ რაღაცის კეთება, არ მოგცენ უფლება რომ ოდნავ თუნდაც 5 წუთი შევისვენოთ.
ეს ის არნიშნავს რომ ბავშვს ყურადღება უნდა მოაკლდეს ბუნებრივია?
კი ბატონო, მაგას არნიშნავს. ყოველთვის იდეალური ვარიანტი არის, როდესაც ასე ვთქვათ, რუტინულად კონკრეტული პერიოდი აქვთ ჩასმული ხოლმე დღის განრიგში მშობლებს, მაგალითად საღამოს 8 საათი ძილის წინა პერიოდი, როდესაც ბავშვებთან ერთად რაღაცას თამაშობენ, სამაგიდო თამაშს, ან უბრალოდ იატაკზე შედან და რაღაცა სიამოვნოს აკეთებენ და ამ მხრივ ატარებენ დროს ბავშვებთან, მაგრამ არა იმ მხრივ, რომ მაგალითად მე დასვენება ან ჭირდება, ან მე რაღაც ასე ვთქვათ, ჩემი მოთხოვნილებები არ მაქვს. სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, ბავშვი უკვე პატივისცემას აღარ გრძნობს მშობლის მიმართ, არ გრძნობს იმას, რომ ასაც ჭირდება კონკრეტული რაღაცეები და მე ისევ და ისევ მშობლები ზარალდებიან ამ ყველაფრით და
მათაკლდებათ. დასრულობაში ხდება ეს ყველაფერი.
დასრულობაში, როდესაც უკვე ბავშვი გაიზარდა, აღარ არის ბავშვი დიდია, მე ნაკლებად ვჭირდები და მე უკვე აღარ ვიცი მე რა ვაკეთო. არიან მშობლები, რომლებიც ძალიან, ასე ვთქვათ,
და მე ერთ ცნობილი ფრაზები, რომ მთელი ცხოვრება ბავშვს დაუთმე და ახლა პასუხად ვიღებ ამას. სამწუხარო რეალობაა, თუმცა ხდება ასე. კეთი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციები მიეცი როგორც მშობლებს, ასევე კარგი იქნება თუ ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ პედაგოგები, როგორც ბაღში, ასევე სკოლაში, იმიტომ რომ ემოციების რეგულაცია არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ადამიანისთვის და განსაკუთრებით უნდა გახსოვდეთ ის, რომ თუ თქვენ ვერ მართავთ თქვენს ემოციებს სწორად, ის აუცილებლად აისახება ბავშვებზე უარყოფითად და შედეგს ვიღებთ საკმაოდ ცუცს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, წარმატებებს
გისურვებ.
ჩემ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. ხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს ახალი თემით და ახალი სტუმრით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენს სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან.